Confluenze.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Eu sunt Oana Georgiana Enăchescu și în această seară vă prezint o nouă ediție a emisiunii Confluențe, ediție realizată împreună cu colegii mei Eugen Lucan și Constantin Cristian Bleotu.
Un om în formarea lui are nevoie de modele pentru a-și putea fixa ștacheta cât mai sus. Autoexigența provine din comparație. Și diferența o face, de fapt, o pedagogie la școala unor oameni care chiar au realizat ceva, care au făcut asta cu mari eforturi, nu s-au delăsat. N-au fost comozi, au muncit, au străbătut curse cu obstacole pe care le-au depășit.
Axat pe tema modelelor spirituale, dialogul cu Teodor Baconschi poate fi urmărit la prima rubrică a Confluențelor, scriitor la microfon.
Dieu doit exister parce que parfois il fabrique des hommes à sa mesure. Et Brancusi était quelqu'un à la mesure, son travail était quelque chose à la mesure de Dieu.
Scriitorul portughez Antonio Lobo Antunes, invitat la Festivalul Internațional de Poezie, a vorbit în discursul său și despre sculptorul Constantin Brâncuș.
Abordarea lui Roger Scruton pornește de la un lucru elementar. Societățile noastre se îndepărtează de sacru și se apropie de alte repere. Dar ele păstrează din această familiaritate cu religia o dorință naturală, această dorință a idolatrizării și a venerării.
Consideră universitarul Ioan Stanomir cu referire la cartea Cultura modernă pe înțelesul oamenilor inteligenți, comentată în cadrul rubricii Dialogul ideilor. Râsul patriarhilor, Iacob și Îngerul, ispita binelui, Roma Caput Mundi, insula cetății, jurnal parizian, despre necunoscut, legătura de chei, mărturii diplomatice, Facebook, fabrica de narcisism, cetatea sub asediu sau fascinația tradiției, sunt doar câteva dintre titlurile pe care Teodor Baconschi le-a semnat în ultimii 20 de ani. Recenta carte, aparținând lui Teodor Baconschi, Mic almanah al marilor oameni pe care i-am cunoscut, apărută sub sigla editurii Polirom din Iași, face obiectul convorbirii pe care i-am solicitat-o distinsului om de cultură.
Scriitori la microfon.
Domnule Teodor Baconschi, de ce ați simțit nevoia să scrieți această carte, Mic almanah al marilor oameni? A fost o ispită a binelui, ca să cităm titlul unei cărți a dumneavoastră?
A fost o ispită a neuitării, pentru că așa suntem noi oamenii, învățăm, reținem și după aceea evacuăm experiențe, imagini, frânturi de dialog, impresia unor întâlniri semnificative, ori chiar asta mi-am propus, să salvez esențialul scriind acest volum care cuprinde circa 40 de portrete în crochiu dedicate unor întâlniri exemplare din România, formării mele intelectuale și din lumea largă a vieții mele diplomatice. Evident că volumul reflectă diversitatea acestor personalități, deși stau între aceleași coperte, sunt foarte diferite și relația mea cu ele a fost diferită și ca moment în viață și ca intensitate și ca durată și ca pretext sau context, așa încât cititorul nu se va plictisi, pentru că pe de o parte poate citi aceste portrete pesărite, se uită în sumar și ia ce-i place. Pe de altă parte, va găsi acolo o lume foarte colorată, cu mari figuri, cum spuneam, inevitabil, eclectice.
În argumentul cărții vorbiți de un amestec special care ne definește. Eu v-aș parafraza spunând că suntem și suma oamenilor pe care i-am întâlnit în viață, cu al căror destin ne-am intersectat. Este impresia cu care rămânem după lectura volumului dumneavoastră, Mic almanah al marilor oameni.
Sunt conștient de privilegiul pe care l-am avut și tocmai de aici decurge cumva datoria mărturisirii a evocării. Sunt conștient și de faptul că trăim într-o societate care și-a răsturnat scara normală de valori, e relativistă din acest punct de vedere, e bun ce îmi place mie, cam asta e legea de fier a societății spectacol, a societății de consum. Ori opinia mea e că un om în formarea lui are nevoie de modele, nu pentru a se închina lor ca unor icoane sau divinități, ci pentru a-și putea fixa ștacheta cât mai sus, pentru că autoexigența provine din comparație. Și în momentul în care nu avem astfel de modele, nici nu le mai căutăm, marja noastră de autoperfecționare se îngustează, devenim cenușii, lipsiți de distincție, nu mai ieșim din mulțime, deși toată lumea încearcă să facă treaba asta, după cum vedem din narcisismul de pe rețelele sociale. Toată lumea își pune poze și selfie și vrea să spună, iată, sunt aici, sunt puțin diferit, am dreptul la atenția voastră tocmai pentru că sunt diferit. E bine, diferența o face de fapt o pedagogie la școala unor oameni care chiar au realizat ceva, care au făcut asta cu mari eforturi, sigur și cu un strop de ajutor providențial, dar care nu s-au delăsat, n-au fost comozi, au muncit, au străbătut curse cu obstacole pe care le-au depășit. Tipul acesta la granița dintre erou și geniu sau om ales, uneori la granița dintre om îmbunătățit și sfânt, reprezintă o sursă perenă de inspirație pentru toate generațiile, pe toate meridianele. Și cartea mea, pe lângă mărturia corectă, documentar, dar subiectivă, e și o pledoarie pentru reabilitarea ideii de model.
În evocarea fiecarei personalități remarcăm stiluri diferite, ca și cum persoana evocată generează ea, la dumneavoastră, expresia lingvistică specifică. V-a marcat felul de a vorbi al fiecăruia în parte?
Sunt atent la acest aspect, pentru că el e cu adevărat definitoriu pentru interlocutorii noștri și probabil că există un fel de reflex empatic transformat într-un soi de mimetism involuntar sau inconștient sau conștient uneori. Dar am căutat să fac, cum spuneam la început, un crochiu, deci un adevărat portret de sen, să evoc și prezența fizică a personalităților pomenite în carte și felul lor de a vorbi, de a se îmbrăca, de a gesticula, anumite amănunte pe care le-am socotit definitorii au intrat în această rețetă. Mai e ceva, și anume că eu am publicat numai cărți fie academice, fie foarte sobru filozofice, deși mă interesează să răspund într-un fel sau altul și la întrebarea dacă am talent literar. Și atunci am cochetat marginal, semiconștient și cu obligația de a scrie frumos, nu dulceag, nu în stereotipuri, de a găsi formule inedite, de a exploata resursele limbii și sunt deja instrumentele de lucru ale scriitorului de literatură, nu doar ale celui care gândește, investighează analitic culturile, istoria ideilor sau sfera faptului religios.
Ați avut un model în acest sens?
Cred că, fiind fiul lui Aie Baconski, există necalculat științific un soi de ereditate, poate și un reflex cultural care se transmite, o plăcere a exprimării judicioase, îmi place proprietatea termenilor, îmi place fraza ritmată, suficient de diversă din punct de vedere lexical, încât să nu adormi citind-o, să te intereseze, pentru că există, cum spunea Mircea Martin într-o carte mai veche, o dicțiune a ideilor, un fel de muzicalitate incorporată în faptul că ideile se exprimă limpede.
Pentru cei care nu mai sunt, uitarea se amână dacă cineva scrie despre ei. Se spune că doar atunci când nu mai sunt pomeni pomeniți, oamenii mor de tot. Cu cartea dumneavoastră, domnule Teodor Baconski, uitarea se amână, căci le reînsuflețiți amintirea.
Bine, în primul rând că nu toți cei evocați sunt plecați dintre
nu
noi.
Nu toți, deci, într-adevăr.
Mai suntem contemporani cu mulți dintre ei încă. Da, uitarea e blestemul cel mai dur al condiției noastre și până la urmă lupta cu uitarea e un resort al creativității. Încerci să lași o urmă, încerci să le spui și celor de după tine, indiferent cât de târziu apar pe scena istorică a generațiilor, că ai existat, că ai avut o sumă de lupte pe care le-ai dus, că te-ai definit într-un anume fel și asta face și bucuria comuniunii peste timp cu toate cărțile scrise odată, dacă au fost suficient de bune încât să reziste. Bucuria de a vedea că există constante în condiția umană, bucuria de a regăsi și într-un autor roman târziu sau patristic sau renascentist, premodern, clasic, cum vreți, un autor în orice vreme și loc, probleme, sensibilități, întrebări și dileme existențiale neschimbate. Nu e o neapărat o sursă de consolare, pentru că ele sunt neschimbate întrucât nu și-au găsit răspunsuri definitive. Dar asta face cumva frumusețea și riscul condiției umane, așa cum spuneam.
Să spunem ascultătorilor, dumneavoastră ați sugerat la începutul interviului că volumul este împărțit în două capitole, unul special dedicat celor din interiorul frontierelor noastre geografice și altul celor pe care i-ați cunoscut în afara acestor granițe. Ați avut în gând ca aceste portrete să alcătuiască o imagine a lumii intelectuale românești?
În orice caz, o imagine a acelei zone din cultura românească de care mă simt apropiat. E o comunitate de valori și un anume nivel care caracterizează această arie culturală. De ce unii și nu alții? Pentru că pe aceștia am considerat exemplare, aceștia m-au influențat. Nu sunt toți, există multe omisiuni în această carte. Am cunoscut mult mai multe personalități internaționale și naționale de atât. Cu toate astea, aici au intrat oameni care, pe de o parte, au punctat vârfuri ale carierei mele diplomatice, pe de altă parte, au contat mult în ecuația mea formativă. Sunt oameni care, ca mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania, poet, dramaturg și prinț al bisericii, ca să zic așa, iată o pildă de om care, deși nu-mi semăna și nu-i semănam prea mult, caracterial și temperamental, a fost ca un părinte spiritual, m-a îndrumat, m-a ajutat efectiv în studenție și mi-a fost mereu aproape. Un Andrei Pleșu, nu suntem prieteni de familie, dar în același timp s-a creat în timp o relație maestru-ucenic, bine ilustrată prin generozitatea cu care iarăși mi-a oferit niște ocazii de afirmare.
Pe Dan Hăulică cum l-ați cunoscut?
Pe Dan Hăulică, de asemenea, îl admiram de la distanță, ca foarte tânăr, înainte de 89, după aceea l-am cunoscut când el a fost ambasador la UNESCO și am făcut câteva proiecte împreună la Roma, pe vremea când eram eu ambasador la Sfântul Scaun, la Vatican. Ne-am revăzut și în alte locuri și s-a creat așa un fel de prețuire reciprocă punctată de o afecțiune la fel de împărtășită.
Faceți diferența între prieteni și oamenii pe care i-ați întâlnit în lumea diplomatică, dumneavoastră înși vă îndeplinind funcții de acest fel. Să înțelegem că în cazul prietenilor scrieți sinceră, adică fără mască?
Nu, am obsesia autenticității, deci nu scriu niciodată vreo frază în care nu cred. Nu scriu fraze de circumstanță și, prin urmare, am pretenția că sunt la fel de sincer în toate aceste evocări, indiferent de distanța afectivă dintre cel evocat și mine ca, să zicem, cronicar al acestor întâlniri. Sigur că mă puteam lungi cu portretele acestea, să fac. Ele au majoritatea 2, 3, 4 pagini, deci am vrut să prind esențialul. Uneori îți răsună în memorie câte o frază, o replică pe care ai reținut-o și am pus-o și pe ea acolo pentru a da mai multă pregnanță teatrală, să zicem, nu? Pentru a dramatiza un pic acest portret. Și cred că și reflexia de la începutul cărții, care este un eseu despre relevanța contemporană a noțiunii de mare om, de model, e pedagogic importantă, tocmai pentru că ce se întâmplă? Noi am trăit, bun, unii dintre noi, alții s-au născut deja după 90, sunt pe picioarele lor ca nouă generație, dar în generația mea, din cauza cultului personalității lui Ceaușescu și așa mai departe, ni s-a creat un complex față de orice formă de admirație, laudă, care amintea laudele și admirația artificiale provocate prin propagandă și teroare, în fond. Și atunci a devenit dintr-o dată la modă să fii critic, sceptic, să respingi, să relativizezi, să spui nu-i chiar așa. La asta s-a adăugat și presa tabloidă, senzaționalistă, care ne face să ne dorim pătrunderea în intimitatea personalităților politice, intelectuale, etc. Deci toată lumea demistifică, demitologizează, deconstruiește. Ne arată pe scurt că, iată, acești presupuși oameni mari nu sunt chiar atât de mari. Ori problema e fals pusă, pentru că, până la urmă, nu e de demonstrat perfecțiunea cuiva. Un mare om contemporan cu tine nu e un candidat la sfințenie, asta o stabilește ulterior biserica, dacă îl va canoniza sau nu, dar până una alta nu ne uităm la un om așteptând de la el perfecțiunea, vedem însă prin ce iese cu adevărat deasupra mulțimii, prin ce e remarcabil în spațiu și timp, prin ce opere, gesturi, acte de curaj, atitudini, în momente cheie ale istoriei colective s-a afirmat. Așa încât e o ipocrizie egalitaristă în spatele acestei mustăceli care zice mereu, iată, credeam că X este fără cusur, dar i-am găsit vreo trei. Nu e decât o, cum spuneam, un fel de autoînșelare în treaba asta, în optica asta, și în realitate ea ne-a dus la incapacitatea de a mai admira, care e un handicap.
Într-adevăr, în cartea dumneavoastră citim exerciții de admirație. Vă rugăm pentru ascultătorii noștri să citiți 1-2 portrete de acest tip.
Dan Hăulică. Unii mari oameni se claustrează pentru a-și construi posteritatea, alții combină creația cu grija cetății literelor. Nu-i greu să-l plasăm pe Dan Hăulică în categoria secundă, formată din obsedația misionarismului umanist, de cultura întoarsă pe toate fețele, de jerba erudită, aprinsă deasupra întunericului lumesc. Patriarh inconturnabil al tuturor vernisajelor chic, prieten de casă al tuturor marilor pictori postbelici, care se străduiau să supraviețuiască regimului comunist, patron abil al secolului 20, revista Eșapator, prin care sistemul dădea elite intelectuale câte o atent măsurată doză de oxigen, Dan Hăulică a fost un dandy moldav înveșmântat în catifea, cu lavalieră și cearcă obosit, gata să oficieze o nouă rostire complicată, pe placul snobărimii provinciale care aspira spre Occident cu branhiile mereu dilatate. Un istoric de artă convertit în instanță bodleriană, un diletant ciclopic, fabricant de sintagme ezoterice și de salvatoare flaterii către cei 2-3 membri ai Comitetului Central cu mai mult de 10 clase. Adevărul este că prezența sa la secolul 20 nu poate fi înțeleasă de noua generație crescută cu Humanitas, City Breaks la Amsterdam și serate cool în centru vechi, în compania ultimului model de smartphone. Pentru noi, în cenușii anii 80 ai veacului trecut, fiecare nou număr al publicației carte venea cu oricât proverbială întârziere ca un balsam pe rana deschisă. Multă lume s-a întâlnit doar acolo cu Heidegger, Kierkegaard, Șestov, ba chiar cu Mircea Eliade sau Cioran. Avea și regimul o revistă cu care să se laude la rigoare, demonstrându-ne conectarea internațională. Și e limpede pentru oricine l-a cunoscut că numai Dan Hăulică era suficient de diplomat, de sibilinic și de tandru cu zbirii cenzurii pentru a evita de fiecare dată miraculos condamnarea la moarte a acestei erezii burgheze în plin neostalinism cu pingele. Ca și Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Hăulică știa să facă numere de înaltă cultură europeană fără să bage în seamă decorul nord-corean al ceaușismului terminal. Pur și simplu, nu mai țin minte dacă am izbutit să strecor un text în secolul 20 pre-89, dar cert e că orice june aspirant și-ar fi dorit așa ceva. Nu se putea găsi o mai prestigioasă rampă de lansare publicistică în toată România acelor ani. După ruptură, aveam să-l întâlnesc de zeci de ori, mai ales la Roma, unde vedea dezinvoltura peștelui în apă. Cu el și Sorin Dumitrescu am pus la cale expoziția Una Bizanțio Latina, de la sala medievală a Bisericii Santa Maria del Popolo, însoțită de un prea frumos catalog menit să le arate italienilor cultivați că România nu e doar țara lui Dracula, reîncarnat în recent asasinatul dictator, ci și moștenitarea latinizantă a răsăritului ortodox. Era deosebit de agreabil în conversație, mereu seniorial și mormăit, cu ușurința de a șopti cuvinte prețioase în maniera cea mai domestică. Un personaj de înalt diletantism politropic, riguros în referințe și impresionist în stilistica fumegoasă a întregii sale scenografii. Și ce minunat cuplu făcea cu soția sa, Cristina Hăulică, hispanistă și primă excelentă traducătoare din Borges. Parcă erau decupați dintr-un film în sepia, mișcându-se cu încetinitorul străvechilor ritmuri boierești valahe. A fost, de departe, cel mai cosmopolit reprezentant permanent al României la UNESCO, înainte ca această poziție să redevină o sinecură sterilă. Știa să-și facă relații și chiar era prieten de idei cu mari intelectuali din toată lumea, în măsura în care mai erau capabili să-i savureze franceza de mare secol. Grație lui am ajuns la Monterchi pentru un scurt extaz deloc formal în fața formidabilei Madonna del Parto, datorată lui Piero de la Francesca. Era trucul tipic haulescian, pista rară, perla bine ascunsă. Am fost foarte mândru să găsesc în el cel mai generos exeget al cărții pe care am compus-o alături de Horia Bernea, Roma Caput Mundi. Dan Hăulică avea cultul manierist al lecturii savante, combinat cu simțul prieteniei între egali și arta complimentului implicit. El rămâne în mintea mea unul dintre cei mai fermecători oameni cu care m-am însoțit. Un domn din alte vremuri, mereu în contratimp, totdeauna în avangardă. Marian Papahagi. Frunzăream și critica literară din comunism pentru că găseam în diferiți autori cultură interzisă oficial, dar filtrată eseistic și mascată sub diferite jargoane menite să adoarmă vigilența cenzurii. Nicolae Steinhardt, Al Paleologu, Adrian Marino, Vasile Lovinescu și alții se aflau pe radarul generației mele încă din liceu. De Marian Papahagi am auzit însă via Monica Lovinescu. Era lăudat la Europa Liberă, nu doar ca lider de generație critică adunată în jurul excelentei reviste clujene Equinox, ci și ca mare caracter rezistent, ca om nedezvățat cu demnitatea minimei libertăți. Cea pe care nici măcar în apexul toxic al unei dictaturi nu ai dreptul să o negociezi. Așa m-am apropiat de opera acestui pe atunci încă tânăr cărturar român, a cărui legendă n-a pălit niciodată în colecția mea de oameni exemplari. Și toate formele, dar mai ales argumentele respectuoase, s-au confirmat în 1998 la Roma, pe când l-am cunoscut ca nou director instalat la Academia din România, eu fiind ambasador la Vatican. S-o spunem pe scurt și pe șleau, Marian Papahagi, care știa perfect Italia atât ca romanist italienizant, cât și ca doctor al Universității La Sapienza, alături de numai puțin ilustrul său congener Victor Ieronim Stoichiță, era omul chemat să refondeze instituția lui Pârvan din Cetatea Eternă. S-a achitat impecabil de această misiune, reînființând revistele erudite, pledând cu succes pentru acordarea burselor de studiu și introducând Academia din România în clubul suratelor sale din capitala Italiei. Toate marile capitale găzduiesc institute culturale străine. Doar Roma rămâne sursa tuturor științelor și artelor, locul unde orice națiune civilizată oficiază un cult al antichității clasice. Toate marile națiuni europene trimit acolo ce au mai bun. Așa s-a petrecut cu titlul de excepție și cu numirea lui Marian Papahagi la cârma înaltei școli din Valle Giulia. În nici 2 ani, profesorul clujan, prin adopție, căci altfel se știe, era moștenitorul unei dinastii intelectuale armânești, a reintrodus știința din România după lungul hiatus comunist în circuitul cel mai prestigios, incluzând toate științele istorice și disciplinele lor auxiliare, celebrate printr-o partitură de exaltare neo-goetheană. M-am tot dus pe la domnia sa în birou, acasă, sus, în apartamentul directorial atât de interbelic, sau pe splendida terasa edificiului, unde se decupau în crepuscul faimoșii pini romani. Mi-ar fi putut fi aproape tată din orice discuție, fie despre șantierul său dantesc, fie despre romanistică, Europa, Evul Mediu sau chiar pe teme de cultură română, rezulta diferența fatală de nivel. Era un monstrum erudiționis, deopotrivă modest și afabil, ușor ostenit de luptele civice post-90, ca să nu mai pomenim de oboseala indusă sub dictatură, dar mereu disponibil ca gazdă, ba chiar mi s-a părut dornic să iasă din arcanele administrației și să poarte cu junele diplomat dialoguri fără miză practică. Și ce strașnică societate s-a ițit acolo când au început să apară ba Horia Bernea, ba Andrei Scrima, ba Șerban Stati și alții ca ei, oameni fini, surprinzători ieșiți la suprafața istoriei istorie în scurta digresiune cederistă. Eram în plin banchet platonic. Chiar am crezut o clipă că România bună a renăscut din propria cenușă. Îl invitam pe profesorul Papahagi și pe la noi acasă, în reședința din Parioli, savurându-i conversația și bucurându-ne la oaltă de libertate, prețuire cordială, speranță și conștiință românească finalmente nestăvilită. Cum spuneam, deși încă tânăr, părea șubrezit. Avea și de ce, muncea enorm pentru a-și susține familia și a-și desăvârși opera. Naveta Cluj, Roma, Copenhaga, parcă acolo găsise un curs ca visiting professor, se complica prin extrema lui scrupulozitate ca director la Academia, unde superviza personal atât pregătirea bursierilor cât și apariția revistelor, fără a putea scăpa de povara documentelor administrative. Această sarcină ciclopică i-a venit tragic de hac. Țin minte că vestea morții sale, aveam numai 36 de ani, iar el abia împlinise 52, m-a trăznit amuțitor. Și mai țin minte că la serviciul religios pentru privegherea sa i-am atins fruntea rece și am plâns. Acesta a fost decizia proniei. Sper ca din cer, unde îi șade sufletul luminos, să se bucure atât de slabele cuvinte înșirate în prezenta evocare, cât și de faptul că fiul lui și demnul său urmaș intelectual, Adrian Papahagi, a devenit între timp un prea îndrăgit și la fel de prețuit prieten al meu. O afecțiune similară, chit că nu ne putem vedea prea des, ea fiind stabilită la Bruxelles, mă leagă și de fiica lui Marian Papahagi, Irina, care împarte cu propria fiică același frumos prenume bizantin.
Vă mulțumim tare mult!
Mulțumesc și eu!
Invitatul rubricii Scriitor la microfon a fost Teodor Baconschi. Domnia sa a citit două fragmente din recenta carte apărută la editura Polirom, Mic almanah al marilor oameni. rubrica Meridiane Literare este dedicată scriitorului portughez Antonio Lobo Antunes, căruia George Steiner îi declara: deseori m-am gândit la dumneavoastră, Lobo Antunes, și la Cehov ca la două genii care îi iertați omului multe, îi iertați infirmitățile. O rubrică realizată de Eugen Lucan.
Meridiane Literare.
A noua ediție a Festivalului Internațional de Poezie, desfășurat la București între 14 și 20 mai, l-a avut ca invitat special pe prozatorul portughez Antonio Lobo Antunes, care a ținut o conferință în prima zi a festivalului în aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I. În cea de-a doua zi a acestui festival, marți 15 mai, a fost lansat romanul Pe râurile ce duc, semnat de Antonio Lobo Antunes și tipărit de Humanitas, în traducerea lui Dinu Flămând. Tot Dinu Flămând i-a adresat romancierului întrebarea de la care a plecat conferința: oare mai avem nevoie de literatură? Antonio Lobo Antunes.
Tandis que Dinu parlait, je voyais ça. Est-ce que ça peut encore la littérature, blablabla. Et ça m'a fait penser à mon père. Mon père était médecin.
În timp ce Dinu mă întreba oare mai avem nevoie de literatură, mă gândeam la tatăl meu, care a fost medic, profesor la Facultatea de Medicină. Fiind neuropatolog, lucra pe creier și avea o mare colecție de creieri, făcuse specializare în Germania și lucrase deci toată viața cu materia cerebrală. El, care are o operă importantă, a murit la 89 de ani și în ultima perioadă, așa cum a făcut toată viața, citea mai tot timpul. Noi am fost 6 frați. În primii 5 ani de căsătorie ai părinților mei, au avut 4 copii, 4 băieți. A fost ciudat, căci ei s-au născut în perioada în care tatăl meu a fost în Germania. În vremea aceea, venea acasă o săptămână pe an și de fiecare dată când se reîntorcea, mai vedea că apăruse un copil. Iar când s-a întors definitiv, nu au mai avut copii, așa încât eu mă întreb și azi, ce a făcut el în Germania, încât mama mea a rămas mereu însărcinată în acea perioadă și încă nu am un răspuns. Deci tatăl meu, neuropatolog, era ocupat cu munca lui mai tot timpul, făcea multe autopsii pe creier aproape în fiecare zi și spre sfârșitul vieții lui, unul dintre frații mei l-a întrebat: ce-ați fi vrut, căci nu-l tutuiam pe tata, ce-ați fi vrut să lăsați copiilor dumneavoastră? El nu vorbea mult, s-a gândit și după o lungă tăcere a răspuns scurt: dragostea pentru lucrul frumos. Nu vă puteți imagina cât de important a fost acel răspuns pentru mine și bănuiesc că și pentru frații mei. Tatăl meu a murit în 1989. Deci dragostea pentru lucrurile frumoase, pentru cărți, muzică, pictură, el ne ducea de altfel prin muzee și ne explica uneori îndelung câte un tablou, iar eu priveam fără să înțeleg nimic. Prima mea comuniune, prima împărtășanie, am făcut-o la Padova, în Italia. Și în muzeele de acolo, din Franța, din Spania, el ne ținea discursuri în fața tablourilor, în fața statuilor. Lucrul acesta mă face să mă gândesc la Théophile Gautier, scriitorul francez din secolul al XIX-lea, pe care prietenii l-au dus într-o zi la Prado să vadă tabloul lui Velázquez, Meninele. Ajuns în fața lui, s-a uitat la pereți și a întrebat: dar unde este pictura? Căci Meninele sunt mai mult decât un tablou. Deci la ce servește arta, fie că e vorba de literatură, de pictură sau de muzică? Ea îi dă omului demnitate, ne permite să ne ridicăm în picioare și să ne afirmăm preeminența. În 4 labe nu suntem decât niște pitici. Când reușim împreună cu mari artiști să ne ridicăm în picioare, atunci avem o demnitate unică. Cred că Dumnezeu a făcut o cumplită greșeală. Biblia se deschide, după cum știm, cu la început a fost cuvântul. Eu aș fi schimbat dacă aș fi fost Dumnezeu și aș fi spus la început a fost depresia, tristețea, chemarea morții. Lucrul acesta nu are nimic a face cu Freud. Cu toate că eu am făcut o analiză freudiană spunând că datorită Domnului nu am înnebunit. Deci, în principiu, avem depresia și toată viața nu este decât tactica noastră, stratagema pe care o folosim ca să luptăm împotriva acestei depresii. Ce înseamnă până la urmă depresia? Înseamnă moartea, teama de moarte. Și, curios, eu am făcut experiențe, alături de cei care sunt mai competenți decât mine, alături de doctori, experiențe cu copii de 3-4 ani care trăiau cu amenințarea morții. Și ce înseamnă moartea pentru un copil? Este ceva cu mult mai straniu și mai complicat decât ne imaginăm noi. Credem că ei sunt inocenți cu totul, nu înțeleg mai nimic și nu trebuie să le explicăm anumite lucruri. Nu e adevărat. Trebuie să le explicăm, desigur, într-un mod care să nu fie agresiv și nici violent. Literatura ne ajută să luptăm contra depresiei, pentru că ea ne dă demnitate umană. Bucuria pe care o are cititorul, pe care o are spectatorul, care privește pictura, care ascultă muzica. De altfel, cel mai bun critic de teatru nu este un om anume, ci sunt fesele lui, dosul, pentru că dacă o piesă de teatru nu e bună, începi să te foiești pe scaun. Iar cel mai bun critic muzical pe care îl cunosc eu este șira spinării, propria șira a spinării. Când ea te deranjează, înseamnă că nu e bine. Deci muzica se simte cu șira spinării. Când te ia cu frig în timpul unei audiții, când te strânge în spate, muzica nu e bună. Există deci o reacție fizică. S-au făcut experiențe cu cititorii de mare poezie, de exemplu, și s-a constatat că ritmul cardiac se schimbă în timpul lecturii. La fel se întâmplă și cu cei care privesc un tablou. Arta este un lucru important pentru mine. Cărțile altora m-au ajutat să mă ridic în picioare. Mama mea, când vedea că sunt trist, îmi spunea, ia și citește un capitol din Proust sau din Dostoevski, pentru că îi plăceau ambii scriitori, chiar și Dostoevski, care pentru mulți este un autor întunecat. Mi-aduc aminte acum sfârșitul unui poem. Noaptea nu este niciodată întreagă. Există întotdeauna în nefericire o fereastră luminată și eu cred acest lucru. De fiecare dată când sunt la Paris, mă duc să văd operele unui mare artist pe care Franța l-a confiscat României, operele lui Brâncuș. În fața lor rămâi cu gura căscată. E ceva extraordinar. Mă gândesc că există Dumnezeu, de vreme ce El uneori face oameni pe măsura lui, așa cum a fost Brâncuș, un artist care a lucrat pe măsura lui Dumnezeu.
Parfois, je pense, mon Dieu, Dieu doit exister parce que parfois il fabrique des hommes à sa mesure. Et Brâncuș était quelqu'un à la mesure, son travail était quelque chose à la mesure de Dieu.
Antonio Lobo Antunes.
Confluențe. Cu Eugen Lucan.
În cea de-a doua zi a Festivalului Internațional de Poezie, marți 15 mai, la librăria Humanitas de la Cismigiu, Dinu Flămând a deschis întâlnirea lui Antonio Lobo Antunes cu publicul, întâlnire prilejuită de lansarea romanului său, Pe râurile ce duc. Dinu Flămând este și traducătorul cărții.
Je te donne une phrase de notre grand poète que tu connais très bien, Lucian Blaga, qui disait: chaque livre c'est une maladie vaincue. Et tu as vaincu ta maladie et avec chaque livre, je pense que tu sors victorieux de toutes les maladies qui sont en toi en tant qu'écrivain et en nous en tant qu'être humain.
Dinu Flămând, traducătorul cărții lui Antonio Lobo Antunes, Pe râurile ce duc. Acest roman este și la propriu o victorie a autorului care a supraviețuit unei boli grave. Dar el este, după cum spun critica și traducătorul, o culme a creației prozatorului portughez, editat acum de Humanitas, Denisa Comănescu.
În momentul de față are peste 30 de volume, dintre care 26 sunt romane. Opera romanescă a domniei sale este o operă complexă, o operă care impresionează prin polifonie, prin multitudinea vocilor, prin situațiile suprapuse, prin muzică și mai ales prin felul în care poate să descojească sufletul. Unii critici l-au asemănat cu Proust, domnia sa susține că nu are nicio legătură. Când citești una dintre cărțile lui Antonio Lobo Antunes, îți dai seama că el poate să ajungă în interiorul tău și poate să-ți apună în față oglindă cât se poate de adâncă să scoată umanitatea la suprafață.
Titlul Pe râurile ce duc este împrumutat dintr-o poemă a lui Camoeș, care parafrazează psalmul biblic. Romanul este unul al memoriei, care anulează timpul, o carte pe mai multe voci în care bolnavul, tânărul, copilul spun de fapt o unică poveste, cea a unei vieți. Antonio Lobo Antuneș a vorbit la această lansare despre cariera lui de scriitor, despre cea de medic-psihiatru avută în tinerețe, despre experiența războiului prin care a trecut și despre recunoașterea internațională de care s-a bucurat și se bucură.
La meilleure façon de neutraliser un écrivain, c'est de l'adopter.
Cel mai bun fel în care poți să neutralizezi un scriitor este să-l adopți, așa cum a făcut Regina Victoria cu Dickens, cu Thackeray în Portugalia. Li s-au decernat tot felul de titluri de noblețe, celor care erau opuși puterii. Și eu, la rândul meu, am primit tot felul de invitații din țările comuniste, o mulțime de invitații din Republica Democrată Germană, tot felul de premii. Însă, după aceea, am luat legătura cu un agent american și mi s-a publicat prima carte și acolo. Așa că la un moment dat am încetat să mai lucrez ca medic și am început să scriu ca un profesionist, să muncesc într-adevăr foarte, foarte greu și cred că e o muncă foarte grea și chiar imposibilă. Însă ce poți să faci? Faci tot ceea ce poți, la asta te gândești, că trebuie să lucrezi, să lucrezi, să lucrezi, să lucrezi și să corectezi de foarte, foarte multe ori. Este o slujbă care necesită multă răbdare și multă persistență și sunt foarte bucuros că m-am întâlnit cu oameni foarte interesanți, cu oameni foarte plăcuți, cu cititori, cu editori, cu critici, cei care au avut atâta grijă de mine, care m-au tratat așa de frumos, cu atâta generozitate și tuturor acestora le sunt recunoscător, așa cum sunt recunoscător și pentru premiile pe care le-am primit. Iar singurul răspuns pe care îl pot da este că trebuie să încerc să fac mai bine de acum înainte și să nu fac nici de acum concesii. Evident însă că rămân și umbrele și toate experiențele neplăcute, războiul acesta care a fost ca un coșmar. De altfel și soția mea îmi spune că mă trezesc uneori în toiul nopții și încep să strig și cer să mi se dea armele ca să pornesc din nou la luptă. Deci războiul până la urmă nu se șterge niciodată și continuă să trăiască în noi, așa cum continuă să trăiască în atâția și atâția oameni care suferă de nevroze, de psihoze, care au nevoie de consultații. Războiul acesta care te face să suferi ca un câine. Și războiul acesta de care mi-aduc aminte, pentru că la un moment dat eram înconjurat de colegii mei, printre care doi camarazi, unul băiat foarte frumos, înalt, blond, vesel, căruia i s-a tras un glonț în cap la un moment dat și a murit. Și se pregăteau să-l pună în coștiug și eu le-am spus, nu, nu, nu-l puneți în coștiug pentru că doarme. Puneți-l în patul meu ca să continue să doarmă. Așa că mă gândesc în continuare că poate într-o zi îl voi întâlni și sper că îl voi întâlni pe străzile orașului.
Parfois quand je vais au lit, je pense que je vais le rencontrer. Et ça serait tellement bon de le rencontrer.
Thank you. Capindo vale, vara de goia, beira na beira do rio, para parar de vencer. Vem da água, sai um pouquinho desse seu equilíbrio. Tenho carinho para lhe fazer pinheiros do Paraná. Que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará.
În februarie acestui an, editura Humanitas propunea publicului cititor o suită de 6 întâlniri cu cadență lunară, în cadrul cărora să fie comentate câte două cele 12 cărți despre lumea în care trăim, apărute în colecția omonimă cu prilejul Târgului Gaudeamus din 2017. Alegerile scriitorului Radu Paraschivescu, moderatorul întâlnirii de la librăria Humanitas Cismigiu, s-au intitulat Cultura modernă, pe înțelesul oamenilor inteligenți, de Roger Scruton, și Civilizația spectacolului, de Mario Vargas Llosa. Iar invitați să reflecteze asupra conținutului lor au fost universitarul Ioan Stanomir și jurnalistul Vlad Mixici, o rubrică semnată Constantin Cristian Bleotu.
Dialogul ideilor.
Întâlnirea noastră, pentru că trebuia să poartă un titlu, s-a numit Cultură și chici, flori și buruieni în grădina lumii. De fapt, am ales titlul ăsta pentru că Scruton și Vargas Llosa, în discuția lor pe diverse probleme, se intersectează, printre altele, și în chestiunea chiciului. De fapt, chiciul nu e doar o boală estetică, așa cum a fost ea numită de unii, o arhitectură superficială, ci presupune un soi de prăbușire interioară, un soi de șubrezire, de surpare a anumitor repere. Și v-aș întreba ce părere aveți despre toată povestea. Vlad Mixici.
Eu cred că am intrat aici cu toții și într-o capcană. Când o capcană se declanșează, ea se închide. Asta e genul de capcană pe dos. Când s-a declanșat și ne-a prins în ea, s-a deschis. S-a întâmplat ceva foarte interesant în ultimele decenii și anume, înainte, dacă vreai să răspândești o idee sau să ceri ceva cuiva sau să faci un serviciu sau să cauți o carte bună, trebuia să te limitezi la un cerc social destul de restrâns. Acum asta nu mai e valabil. Atunci când încerci să obții ceva sau să transmiți un mesaj sau pur și simplu dintr-o plăcere egolatră să fii plăcut tuturor, mesajul se schimbă în funcție de numărul de oameni căruia îi te adresezi și de ținta care poate fi atinsă, cât de mare e ținta asta, de mesajul tău. Dacă vorbești cu o clasă de 30 de oameni, clasa ta din liceu, îi vorbești într-un fel și o poți atrage într-un fel. Dacă vorbești cu 40.000 de oameni, lucrurile sunt altfel. Ori, cu cât numerele cresc cantitativ, cu atât profunzimea scade și crește viteza pe orizontală. Eu așa vizualizez asta și o simt extrem de concret. Ori atunci suntem cumva prinși în această capcană deschisă în care cu cât ni se deschide mai mult orizontul adresării, cu atât trebuie să ne subțiem mesajul. Întotdeauna când mesajul se subțiază, cu cât se subțiază mai mult, cu atâta devine mai chicios până la urmă. Cu cât se subțiază mai mult paradoxal, cu atâta devine mai ușor de pus în rețetă. Pentru mine, atunci când cineva vorbește în rețete, de obicei nu îl ascult sau fac altceva. Există rețete să scrii postări de succes pe Facebook. Există rețete să ai emisiuni TV de succes. Înveți rețeta ca pe o tocană să o faci și după aia o aplici, evident cu mai mult sau mai mare succes. Ori, și revin acum și închid ideea, de ce suntem prinși în capcana asta deschisă? Păi, să vă dau un exemplu foarte concret. Să zicem că dăm drumul la o campanie prin care se strâng bani pentru diverse scopuri nobile, de care chiar e nevoie, da? Cum îi convingi pe oameni ca să dea bani? Spunându-le ceva profund, făcând o analiză a unei lecturi din Noul Testament sau Evangheliei? Nu. Rețeta.
La lacrimă.
Bași lacrima. Așa funcționează lucrurile. De ce? Pentru că trăim într-o economie a atenției. Atenția este astăzi, în foarte multe domenii, valuta forte. Dacă eu reușesc să vă captez dumneavoastră atenția, voi avea de câștigat din asta. Fie că acel câștig este un câștig benefic mie și altora și un câștig moral justificabil, fie că nu. Problema și capcana în care suntem e că dacă eu urmăresc ceva bun, să fac un bine aproape lui meu, trebuie să concurez pe această piață a atenției cu alții care nu au același scop. Și atunci ce fac? Îmi reduc mesajul, îmi subțiez mesajul, că dacă nu îmi subțiez mesajul, atenția dumneavoastră va fi captată de ceilalți. Pentru că nu mai trăim în clase de liceu unde suntem 30, ci trăim într-o sală uriașă unde suntem 40.000. Mărturisesc că nici nu m-am gândit foarte adânc la o soluție, la un antidot, la această subțirime a discursului public și a ceea ce vorbim noi. Ca orice exces, suntem prinși în capcană și atunci când lumea din jurul nostru se deschide foarte tare. Ca și atunci când lumea din jurul nostru e închisă foarte tare. E tot un fel de capcană.
E o șubrezire, chiciu. Am plecat din experiențele morale și religie și am ajuns în chici. Ioan Stanomir.
Abordarea lui Roger Scruton pornește de la un lucru elementar. Societățile noastre se îndepărtează de sacru și se apropie de alte repere. Dar ele păstrează din această familiaritate cu religia o dorință naturală, această dorință a idolatrizării și a venerării. Și atunci se produce o mutație. Panteonul religios este înlocuit fie de un panteon politic și atunci ai politica democratică în varianta cea mai fericită sau politica totalitară. Panteonul religios poate fi înlocuit de un canon și atunci ai, cum tot Roger Scruton opinează, o înlocuire a religiei prin cultul culturii înalte, sau ai varianta cea mai lesnicioasă, panteonul păpușilor Barbie, care țin loc de panteonul pe care îl venerau strămoșii tăi. Este aceeași logică și cred că trebuie să privim într-o anumită istoricitate fenomenul chiciului și, dacă îmi permiteți, am să vă dau și câteva exemple. Lucruri care păreau chici și poate că erau chici la un moment dat, devin prin trecerea timpului mai puțin marcate de amprenta prostului gust. Să ne amintim de romanțe sau de anumite zone ale poeziei simboliste de la noi. Să ne amintim de anumite obiecte care populau casele bunicilor și străbunicilor noștri, care nu erau neapărat niște obiecte de un bun gust extraordinar, dar ele au fost investite prin trecerea timpului cu o anumită încărcătură simbolică și în momentul în care dai de un mileu, dai de un colț ornat într-un anumit fel, el îți aduce aminte, așa ca într-o madlenă, de trecut. E ceva important și care merită subliniat, pentru că, până la urmă, chiar dacă bunul gust nu era servit în totalitate, există o anumită intenționalitate de umanizare a interiorului și de umanizare a vieții. Oamenii încearcă să își salveze așa în mici colțuri ceea ce mai rămâne din identitatea lor. De aceea cred că este profund nedrept și inuman până la urmă să tratez cu dispreț această formă a oamenilor de tot felul de a-și orna viețile cu micile obiecte care le permit constituirea unei identități. Aparent, chiciul îți face viața suportabilă, dar dacă tu trăiești cum trăiești și te uiți de dimineață până seara la aceste subproducții și aspiri la ceva ce este nu doar de prost gust, ci și inaccesibil, ești mai nefericit decât persoanele care așteptau viața de apoi, că tu nu mai crezi în viața de apoi, din păcate. De obicei, în societățile în care încă se mai practică acest lucru, distinția dintre prost gust și bun gust este sarcina criticului. Spun că în societățile în care se mai practică, pentru că a practica critica nu înseamnă a practica discursul de publicitate culturală. Este o mare diferență. Pe vremuri la noi s-a practicat critica, în ultima vreme, în ultimele decenii, din păcate, sub pretext de critică, în realitate facem un discurs publicitar. Totuși, apropo de ce este și ce nu este bun gust, dacă ai îndoieli în cultura română, te întorci întotdeauna la Maiorescu. Pentru că numai un om perfect educat, fără a fi genial, cum era Maiorescu, a putut să vadă fisuri acolo unde alte firi geniale, dar mai puțin ordonate, nu le-au văzut. Asta este rolul criticului. Problema fundamentală este alta. Validarea acestor comportamente de către popor. Și o întrebare încă și mai delicată cu privire la spațiu public, oamenii caută persoane de bun gust pe care să le voteze sau persoane cu care să se identifice? Acesta este marea întrebare care ne cam urmărește de câteva decenii. Atunci când politica era elitistă, mulți ar fi spus, precum Pepe Carp, că rolul meu nu este să ascult poporul, ci să îndrum poporul. E o viziune pe care astăzi nu o mai putem îmbrățișa. E limpede că astăzi trebuie să asculți de cei care te votează. Întrebarea este, îi asculți în totalitate? Îi asculți cu agramatisme? Îi asculți cu diminutive? Sau încerci să îi asculți și să ai un dialog, să ai o conversație care să contribuie într-un fel la perfecționarea lor?
Am observat, cred că toți trei, o doză nu de panică, dar de patetism, cel puțin în articolul Vargas Llosa din El País. Vargas Llosa deplânge felul în care se practică ceea ce el numește sacralizarea divertismentului. Deci teoria lui este că am ajuns în postcultură, post de data asta este un prefix negativ. Și în această postcultură există câțiva numitori culturali comuni, spune Vargas Llosa, preluând formula altcuiva. Și spune așa, avem o societate dominată frenetic de divertisment, ceea ce înseamnă pentru Vargas Llosa vulgarizare și vulgaritate, și avem o hollywoodizare / bollywoodizare a culturii și a divertismentului, și avem, și asta mie mi se pare mai important decât celelalte două, o întâietate a imaginii în detrimentul cuvântului. El devine alarmist în articolele astea și aș vrea să vă întreb dacă vi se pare că îngrijorarea lui e firească și dacă nu, cumva, el e mai trist decât ar trebui. Ioan Stanomir.
Cultura înaltă și cultura populară au foarte multe canale de comunicare și de la bandă desenată la cinematografie există foarte multe produse care le unesc. Unde cred că este cel mai mare pericol este în această lipsă patologică de atenție, concentrare și de răbdare. Pentru că nu problema expunerii la imagine este cea mai gravă, după părerea mea, ci această succesiune prea rapidă de imagini care odată distruge intimitatea, în al doilea rând distruge orice fel de secvență analitică, nu mai gândești, și în al treilea rând te instalează într-un fel de prezent etern din care nu mai poți ieși. E, de fapt, o formă împinsă la paroxism a unei logici publicitare. Publicitatea te instalează într-o bulă în care toate lucrurile par să meargă bine, dar este o formă de persuasiune. Eu cred că între cuvânt și imagine nu trebuie să existe un divorț. Sunt, de exemplu, un foarte mare cititor de bandă desenată și banda desenată este imagine și este și cuvânt. Iară sunt un admirator al cinematografului și nu cred că ne putem imagina modernitatea fără cinematograf, și cinematograful este succesiune de imagini chiar dincolo de limitele suportabile. Acolo nu te imbecilizează imaginile, te imbecilizează cuvintele de obicei, pentru că odată poți fi imbecilizat prin reality show și reality show-ul nu este neapărat imagine, este o casă kitsch la proporții cosmice, iar în al doilea rând este problema talk show-ului, în România cel puțin, unde nu te imbecilizează imaginea, te imbecilizează niște ticăloși.
Teodor Baconschi, Antonio Lobo Antuneș, Radu Paraschivescu, Ioan Stanomir și Vlad Mixici au fost invitații ediției din această seară a emisiunii Confluențe, realizată împreună cu Eugen Lucan și Constantin Cristian Bleotu. Eu sunt Oana Georgiana Enăchescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc audiție plăcută în continuare pe frecvențele Radio România Cultural.